Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Papo Leono calamondo laula nivelo de infanoi. Multae cae signifo plenae estas la bildoi dum citigui unuae du monatoi de la pontificado de Papo Leono la Dequara. Quelca restos en la collectiva memoro dum la longa tempo, ciel exemple la retenate larmoi ce la centralogio de la Basilico de Sancta Petro dum li rigardis la gioian popolon en la plazzo post sia unua urbi et orbi la 8 de maio. Set existas unu bildo, multe malpli conata, quiu nature portas messagion cae vision por la estontezzo, quiam Papo Leono sidigis sur la genuoi, apud knabino e la Vaticana somera centro, quiu montris al li sian desegnagion. Imponas la ridetoi de ambau. La papo evidente rigardas la fotilon. La knabino estas ravita de lia ĉeesto, kaj tial ne rigardas la fotiston, sed directas sian ridetan rigardon al li. Kiel tiu ĉi bildo estas tiel grava, ĉar per tiu simpla mallevigio la papo montris al ni direkton, kiun ĉiuj kaj aparte tiuj, kiuj hodiaŭ tenas la estontecon de la mondo en siaj manoj, devus sekvi. Lokigi sin laula nivelo de infanoi, rigarde la mondon per iliai oculoi. Kiel shangigius la sorto de la homaro, se ciu el ni havus la curagion mal levigi kiel Jesuo, kiam riprociante la discipluin, kiui volis forpeli la genantain infanoin, li diris la frason, lasu la infanoin veni al mi. Kiom hodia uni permessas al infanoi veni al ni, cae pli grave, ciam ni iras al ili, al tiu infanoi ciu suferas pro milito, pro malsato, pro egoismo de aliai, al tiui ciu estas misusatai per mil formoi de perforto, la logico, ec pli o la sento postulus, che plen cresculoi protectu etuloin, set ocasas male. En militoi deciditei de granduloi, la unuae suferantoi estas giuste infanoi. Cion ni vidus se ni mallevigius alla nivelo de la infanoi el Gazao, Harkivo, Gomo, cae multae aliae locoi detruitei de armitei conflictoi? Eble, se ni tion farus, io shangigius. Ni imagu du momento, se infanoi e la naziezoi de la grande potenzoi sidus en la securez consilio de unuigintei nazioi. Cia in shangio in tio al portus al internaziai relatoi. Bedaurinde ni devas amare agnoski, che la realo de milito estas enmetata en nin kiel veneno jam ecde la unuae jaroi de nia vivo. Bertolt Brecht esprimis tion dramece cae trafe en la poemo verkita dum la malgaja comenzo de la dua mond milito. Infano ludas en milito, ili malofte ludas dum la paco, char plenkreskuloj ciam militas. Tial eble la sola maniero ŝanĝi la direkton de la historio estas ĝuste tiu, kiu ŝajnas la plej neverŝajna, malleviĝi, eliri el niaj plenkreskaj konvinkoj kaj interesoj kaj meti niajn okulojn kaj eĉ pli niajn korojn en la malsupran rigardon de infanoi. Papo Leono, kiel misisto, kai episcopo en Peruo, mult foie mallevigis por esti iela nivelo de infanoi. Existas multe bildoi montrante lin en tia situazio. Nun, kiam li estas la episcopo de Romo, lia stilo ne shangigis, kiel confirmas la mencita foto e la Vaticana somera centro en la aulo Paolo la Sessa. Nido malgrandigiu por grandigi nian homezon, leciono urge besonata hodiau. Papo Leono et Castel Gandolfo. Ciel niam informis dimancion la 6 de julio postagmese, Papo Leono atingis Castel Gandolfon, ciel restus por riposo gis la 12 de julio. Antaŭ la vilao Barberini lin varme bonvenigis fideluloj kaj turistoj. La papo eliris el la aŭto kaj ĝoje salutadis la ĉeestantojn. Enirante la korton de la vilao, lin bonvenigis la ĉefepiskopo de Albano, la loka paroĥestro kaj la urbestro de Castel Gandolfo. Post la eniro en la vilao, la papo aperis ĉe la balkono kaj ankoraŭ foje ĝoje man svingis al la hom amaso conveninta antau la enirejo. Cef episcopo caccia, euluigo servu la dignon de ciui homoi. Euluigo estas antau cio afero de homoi, ne nur de indiciloi, iloi au institucioi. Gi devas antauenigi la dignon de ciu homa persono, char gia celo estas la bonfarto de ciui, ne simple la cresco de la economio. Cef episcopo Gabriele Caccia, constanta observanto de la Sancta Seggio ce Unuiginte Nazioi, emfasis dion en sia parolado dum la quara internazia conferenzo pri finanzado por evoluigo ocasinta en Sevilo gis la 3 de julio. Nur en la sango de Jesuo eblas nova interligo. Presidente la Sanctan Messon en la Basilico de Sancta Petro la 1 de julio, ocase de la jubileo de la religiae familioi cae la icae movadoi dedicitae alla plei sancta sango de Jesuo, cardinalo Luis Antonio Tagle, pro prefecto de la administra faco por la evangelizado, sian homilion focusigis je la meslegajoi, ciui memorigas che la interligo inter Dio cae Israel estas essence persona relato consideranta el malsamai sed interligitai niveloi. En la sango de Jesuo plenumigas nova cae perfecta interligo. Dio certigas che li neniam forlasus nin, cae la homaro per sia promesso de fidelezzo respondas en la nomo de la tuta homaro cae de la creitaro. La cardinalo enfase memorigis che en Jesuo discipuloi el malsamai popoloi cae culturoi ne plu estas fremduloi, sed sam civitanoi cae membroi de la sama familio. Tial neniu estu tractata kiel fremdulo, minaco au pro peca capro, sed ciu estu rigardata kiel naibaro, frato cae fratino. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.